Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Prinđare.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Čivala šundalen la čirat, tumena šunjena kurkesko romano tem.
Poštovni slušalci, dobroveče. Slušate nedeljno izdanje Sveta Roma.
Aratuni doska je romane temeski, sito je Sofija Zahova. Roditni je romana literaturaki, tajlilavni paskijano, univerziteti vaša vrune Čibjano, Island. Ano scienzia co chedipe, barieripe e romengo, ani culture temengi, ani Srbija, ani srbicani academia, scienzia chi tai artisti paschi, vacargia coter barieripe tai semni be e romane lilamni pasco, numa ini coter permi be romane culturache barvali pasco, pedo aver culture e temengi, ani Srbija tai regioni.
Večerašnja gošća Sveta Roma je Sofija Zahova, istraživač romske literature i književnosti na Univerzitetu za strane jezike na Islandu. Na naučnom skupu Doprinos Roma kulturi naroda u Srbiji u Sanu govorila je o razvitku i značaju romske književnosti, ali i o uticaju romskog kulturnog stvaralaštva na kulture drugih naroda u Srbiji i u regionu.
Injara ta čovenija mensa, a šunen romano tem, tajangluno, program je Radio Beograd Esko.
Ostanite sa nama i ove večeri, pozdravlja vas ekipa Sveta Rome.
2, 3, 23, gypsy kid, that's me. Fly, fly in the sky, that's my action plan. 2, 3, 23, chapter 23, Europe Road, that's my hope. For my family, now is the time to see that gravity. Come ready, everything will be for me. Now is the time to see that happy. Come ready, everything will be for me. Yeah, do it. Hey, father, hey, mother, little cousin, ask them, brother. There is table in the angle. There is food for everyone. Come, 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 come. No more worries, only fun. Fill your pockets, money rockets. Project Pilot, come for us.
Hey, you, moving Marley, open eyes and see. All the humans will be equal, no more poverty. 23, 23, this is just a dream. Mr. Marley, tell to me, it's an urgency. 23, chapter 23, Europe Road, that's my hope for my family.
Now is the time to see me that happy. Come early, everything will be for me. Now is the time to see me that happy. Come early, everything will be for me. Hey, father, hey, mother, little cousin, ask them, brother. There is food for everyone. Come, 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 come. No more worries, only fun. Feed your pockets, money rockets. Project Pilot, come for us.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
U organizaciji Odbora za proučavanje života i običaja Roma u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održan je naučni skup pod nazivom Doprinos Roma kulturi naroda u Srbiji. Rekonstrukcija romske kulture je najvažniji zadatak, jer je romska kulturna baština, mitovi i legende, predanje i priče, pesme i pripovetke, zagonetke, bajke, su upamćene, a ne beležene i vazda se prenose sa kolena na koleno. Pored rekonstrukcije, učesnici skupa su govorili o važnosti i sagledavanju savremene kulture Roma, ali i o uticaju romskog kulturnog stvaralaštva na kulture drugih naroda u Srbiji, ali i u regionu. S obzirom na to da je romska pisana književnost mlada, računa se da je nastala polovinom i krajem 20. veka, teško govoriti o tome koliko je ona uticala na književnost drugih naroda. Sa druge strane, uzroke neznatnog uticaja treba tražiti i u politizaciji i kategorizacije svetske književnosti na veliku i malu književnost, ne samo u brojčanom, nego i u socijalnom smislu, zavisno od društvenog položaja autora. Pripremila Una Beriša.
Večerašnja gošća Sveta Roma je Sofija Zahova, istraživač romske literature i književnosti na Univerzitetu za strane jezike na Islandu. Na naučnom skupu Doprinos Roma kulturi naroda u Srbiji u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti govorila je o razvitku i značaju romske književnosti, ali i o uticaju romskog kulturnog stvaralaštva na kulture drugih naroda u Srbiji i u regionu. Ona je predstavila svoj naučni rad i ovom prilikom u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti naglasila da se razvoj romske književnosti deli na četiri vremenska perioda.
Prvi je počeo pojavom pisanih tekstova na romskom jeziku krajem 19. i početkom 20. veka i nastavio se tokom perioda kada je Sovjetski savez pokrenuo inicijativu za objavljivanje dela na romskom jeziku. Drugi period se poklapa sa drugom polovinom 20. veka, kada su dela romskih pisaca objavljena u mnogim evropskim zemljama, mada je to bilo sporadično i značajno uslovljeno nacionalnom politikom prema Romima. Treći period počeo je tokom 80. godina 20. veka i tada je zabeležen značajan porast objavljivanja dela romske književnosti. U četvrtom periodu, koji je počeo 90. godina 20. veka, došlo je do internacionalizacije i globalizacije romske književne scene, koja se proširila izvan nacionalnih i regionalnih granica. Sva četiri perioda karakterišu fundamentalna isprepletanost književnosti na romskom jeziku sa državnom i regionalnom politikom, ili pak sa istorijskim kontekstom u koje je nastajala. Osnova odluka po kojoj se Srbija i srpski intelektualci romskog porekla izdvajaju, imajući u vidu istorijsku periodizaciju i njene specifičnosti, je ta što su srpska književnost na romskom jeziku i neki njeni predstavnici igrali ključnu ulogu tokom sva četiri perioda i značajno učestvovali u razvoju romske književnosti. Moj cilj je da ovdje istaknem, sasvim kratko naravno, ovaj doprinos sa stanovišta romske književnosti kao zajedničkog fenomena, a i sa stanovišta istorijskog dostignuća ove pojave, koja je dovela do revolucionarnih novina u romskoj književnosti i time potvrdila svoj status zajedničkog transnacionalnog polja. Iz tih razloga u ovom radu ne bavim se sadržinom pojedinačnih dela romske književnosti, već njenim formalan razvojem kao žanrovske forme i tipovima publikacija, kao i institucionalizacijom romske književnosti u različitim oblicima kao što su organizacije, udruženja, konkursi, međunarodni forumi itd.
Iako je često ponavljano da se u zapadnoevropskim studijama komparativne književnosti govorilo da se romska književnost razvila tek posle Drugog svjetskog rata, Sofija Zahova negira i govori podatak da su romski pisci u istočnoj i centralnoj Evropi stvarali dela svih književnih žanrova već u toku prvog perioda romske književnosti, to jest od 19. veka do Drugog svetskog rata.
Ključni doprinos srpske romske književnosti u ovom periodu vezuje se za dela najplodnijeg romskog aktivista, pisca i istraživača toga vremena, Svetozara Simića, čiji su radovi sačuvani u privatnoj arhivi Dragolja Vatkovića, kome sam duboko zahvalna što mi omogućio pristup i pružio sva podršku u toku mog istraživanja. Simić je poznat i po svom angažovanju u prvim jugoslovenskim novinama na romskom jeziku, predstavljen je ovdje Romanoliv, i organizaciji Prosvetni klub Jugoslovenske ciganske omladine, koje je predsedavao. Ono što je gotovo nepoznato javnosti je da je Svetozar Simić autor najmanje dva romana u rukopisnoj formi iz 30. godina 20. veka, što ga čini jednim od prvih romanopisaca u svetu. Njegov prvi roman, Ciganin, je autobiografski, poslat je tada vodič u beogradsku izdavačku kuću Privreda, ali je vraćen autoru sa pismom odbijana, datirano 5. februara 1935. Ovo odbijane ne treba da se tumači kao izraz predrasude prema autoru, niti kao pokazatelj kvaliteta romana. Objavljivanje jednog romana zahteva znatna finansijska sredstva, koje izdavači često nisu voljni da preuzmu na sebe ukoliko uspeh na tržištu nije zagarantovan. Čak je i za kupovinu jednog književnog dela nekog od velikih imena kao što je Borisav Stanković i njegovog romana Nečista krv bila potrebna finansijska podrška Ministarstva prosvete 20. godina 19. veka. Uprkos odbijanja za štampom njegovog prvog rukopisa, Simić nastao rad na romanu, verovatno pretvarajući svoju autobiografiju u izmišljenu priču pod nazivom Ciganska krv. Iako je bez datuma, pretpostavlja se da je rukopis također nastao u periodu između dva rata, verovatno krajem 30. godina 20. veka. Glavni junak je mlad i talentovan romski muzičar Marko, koji živi sa svojom porodicom sastavljenom u tri generacije u jednoj sobi u Jatagan Mahali, u Beogradu. Slučaj Simićevih romana, koje nikada nisu objavljene, mogao bi da predstavlja polaznu tačku za širu raspravu u književnom žanru romana u romskoj književnosti na globalnom nivou. U analizama i pregledama romske književnosti uglavnom se smatralo i isticao da je roman kao književni žanr najmanje razvijen uz nekoliko objašnjenja. Najčešći razlog je da je ovaj žanr najsloženiji i uvijek se posljednji pojavljaju u književnom kanonu. Budući da je romska književnost novog datuma i stoga nedovoljno razvijena u smislu zastupljenosti svih žanrova, nedostaje joj najsloženiji žanr. Ova izjava sa kojom se ja ne slažem na neki način upućuje da se pod navodnicima nedovoljna razvijenost romske zajednice poklapa sa nedostatkom postojanja tradicije pisanja romana. Međutim, u slučaju Simića, kao i drugih rukopisa romskih romanopisca čija dela nisu nikada objavljena, da pomenemo samo Simićevog savremenika Rudolfa Daniela, koji je isto aktivista iz Čehoslovakije, i on je svoj roman Violina i kon pisao u periodu između dva svjetska rata, a završio posle Drugog svjetskog rata, ukazuje se na potrebu na nijansiranje tumačenje koje uzima u obzir različite infrastrukturne faktore vezane za izdavaštvo uopšte ili pak posebno sa izdavaštvo romske književnosti.
Kao primjer za ovakvu tvrdnju, Sofija Zahova ističe da su romani i književna dela koja se obično teško objavljuju zbog činjenice da velika investicija i ulaganje u nepoznatog autora predstavlja rizičan poduhvat i dodaje da romski pisci nisu uvek deo profesionalnih krugova.
Izdanje knjiga na romskom jeziku često je podržano ograničenim donacijama ili sopstvenim sredstvama autora, a oni koji često finansiraju i sami objavljaju svoja dela, radije ulažu u književni proizvod koji zahtjeva manju finansijsku podršku za veće tiraže, kao što su poezija ili kratke priče. Mislim da čak i danas, upravo iz tih razloga, postoji vrlo mali broj štampanih romana u regionu, a i u svetu, a u Srbiji već ima nekoliko, kao naprimer greh jedne romkinje Zlatomira Jovanovića i dva romana autora Meti Kamberije, u koji ćemo saznati više danas. Vraćajući se Simiću, sa stanovišta romske književnosti trebalo bi ga nazvati prvim poznatim romanopiscem na svetu, i jednim od prvih romskih autora u žanru romana ili novelete, zajedno sa Aleksejem Svetlovom, na primer, koji je napisao roman Rom Kvasio, objavljen u Sovjetskom savezu 1938. godine. Mogu samo da izrazim žaljenje što ovi pionirski romani Simića nisu objavljeni do sada, mada faksimili tih rukopisa publikovani su u Ačkovićevim knjigama u Simiću od 2020. godine. I htjela bih da kažem da zajedno sa gospodinom Ačkovićem uz pomoć One Beriše i uz podršku projekta Roma Interbellum radimo na pripremi rukopisa za štampu na srpskom i također u prevodu na engleski jezik sa komentarima. Tokom drugog perioda romske književnosti, posle drugog svjetskog rata, pa sve do 80. godina 20. veka, Jugoslavija je bila jedna od retkih zemalja na svetu koja je posticala razvoj romske kulture, naročito krajem 60. i početkom 70. godina 20. veka. U ovom periodu, dela na romskom jeziku pojavila su se u izdavačkim kućama, a romski autori su učestvovali u raznim književnim aktivnostima, kao što su festivali, takmičenje na republičkom i federativnom nivou. Učešće u takvim profesionalnim književnim krugovima i mrežama je obučilo romske intelektualce uključenje i upisanje i izdavaštvo. Kasnije, u trećem periodu romske književnosti, od kraja 80. godina 20. veka do novog milenijuma, oni su nastojala da primene slične obrasce na romsku književnost na transnacionalnom nivou. Ovo nisu bile samo puke kopije tih obrazaca, već su predstavljali procese koje je potrebno sagledati u kontekstu međunarodnog romskog pokreta, u kojem su Romi iz Jugoslavije imali vodeću ulogu nekoliko decenija uzastupno i čiji je cilj bilo da ujedini Rome iz celog sveta u naporima za priznavanje i napredak romske zajednice uopšte.
Poštovani slušaoci, ostanite sa nama. Nakon muzičke numere vraćamo se izlaganju o romskoj književnosti naše gošće Sofije Zahove.
Samanta, živim džako otišla čer, od atca penel, i daj taro rom naštila pite čerel, od atca penel, a čakare kao vel, i sama na beda te morate šunel.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Rajko Đurić, poznati romski publicista, aktivista i pesnik, bio je predsjednik Međunarodne unije Roma od 1990. godine. Na ovoj funkciji razvio je nekoliko značajnih aktivnosti koje su dovele romsku književnost na globalnu mapu svetske književnosti.
A Đurić je 1995. godine u Berlinu osnovao Međunarodni fan centar romskih autora u okviru velike mreže fan centara. Centar je objavljivao bilten romske književnosti koje je uređivao Đurić, a koje je imao, nažalost, svega nekoliko izdanja. Pen Center je također organizovao nekoliko međunarodnih književnih konkursa i prikupljao podatke o romskim autorima širom sveta. Isti centar je 1998. objavio Puteve Roma, antologiju ciganskih pisaca iz edicije ugroženih književnosti američkog Pen Centra, u kourednještvu sa Đurićem i Jan Hancockom i Sherwan Dowd. Kourednici su hteli da predstave romsku istoriju i iskustvo kroz književni izraze do tog trenutka najpoznatijih romskih autora. Đurić je također autor monografije Književnost Roma i Sinta, prvog fundamentalnog dela koje se bavi posmatranjem romske književnosti u različitim zemaljama i koje je postalo najprevođenije naučno delo na temu romske književnosti, a možda jedno od najprevođenije u romologiji.
Još jedna osoba od velikog značaja za institucionalizaciju romske književnosti u međunarodnim okvirima je svakako Jovan Nikolić. Naime, on je bio i potpredsjednik Međunarodne unije Roma. Prema rečima Sofije Zahove, njegove organizacione aktivnosti tokom 90. godina 20. veka bile su usmerene ka međunarodnoj saradnji romskih autora kroz osnivanje Međunarodne unije romskih pisaca. Ova unija služi da svojim članovima i njihovim profesionalnim aktivnostima doprinosi i predstavlja romsku književnost kao zajedničku pojavu na profesionalan način.
Nikolić i njegovi saradnici iz Deutsche Welle u Nemačkoj organizovali su međunarodni skup romskih pisaca u Kelnu od 17. do 19. novembra 2001. godine, na kome je dogovorena takozvana Kenska deklaracija, koja poziva na aktivnosti u tom pravcu. Godinu dana kasnije, kao nastavak deklaracije, u Finskoj osnovano je to međunarodno udruženje romskih pisaca sa Jovanom Nikolićem kao potpredsjednikom. Ove aktivnosti je potrebno posmatrati i u skladu sa još jednom prekretnicom romskog političkog aktivizma, naime kroz deklaraciju o naciji, izdatu 2000. godine od strane Međunarodne unije Roma, u kojoj se je Unija pozvala na priznavanje romskog naroda kao neteritorijalne nacije, povezane zajedničkim iskustvom progona i diskriminacije, ali i kao nacije sa istom istorijom, jezikom i kulturom. Gore navedeni primjeri pokazuju ulogu srpskih romskih intelektualaca u globalnom razvoju romske književnosti putom uspostavljanja istinskih transnacionalnih aktivnosti. Postoji još jedan obrazac koji se razlikuje od ovog samo na operativnom nivou, ali ne i u smislu opštih cilja. Primjer za njega su impresivne izdavačke aktivnosti Dragoljuba Ackovića, čija dela predstavljaju romsku književnost kao nacionalnu književnost Roma širom sveta u naučnoj literaturi, kao i u svetskoj antologiji romske književnosti. Iako je osnovna ideja aktivnosti razmatranih ovdje uvijek bila uspostavljivanje romske književnosti kao transnacionalnog fenomena koji se Romi predstavljaju bez obzira kojoj nacionalnoj državi pripadaju, ipak moram u svojoj završnoj reči da prihvatim ograničavajući stav metodološkog nacionalizma, za koje smatram da je neodrživ jer su srpski i u širem smislu jugoslovenski kontekst i njihov razvoj oblikovali srpske romske intelektualce, i tvrdim da ni jedna druga nacionalna država ne može brojem da nadmaši romske intelektualce od Srbije kada govorimo o fundamentalnom doprinosu svetskoj romskoj književnoj sceni.
Da su ovakvi i slični skupovi od izuzetne važnosti, složili su se učesnici naučnog skupa na ovu temu, koji će u buduće imati zadatak da što preciznije odredi i pokaže u kojim sve oblastima kulture i umetnosti Romi su obogatili srpsku kulturu i kulture nacionalnih manjina u Srbiji. Zaključeno je u saopštenju. Gošća Sveta Roma bila je Sofija Zahova, poznavalac romske književnosti na Islandskom univerzitetu u Reykjaviku. Thank you. Pačivale ašundalen, a kavasine saso, gati sargjam vaša vdivesutni emisija. Oveni saste taj bahtale. Mangela Tumengi, redakcija Romano Tem.